Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećuteno. Danas ćemo govoriti o socijalnim preduzećima, o jednom pojmu koji se vrlo retko prepoznaje u javnosti u Srbiji. Socijalna preduzeća su biznis koji posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca, već se ulažu u svrhe kao što su zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla, socijalne medicinske usluge, obrazovanje, zaštita životne sredine ili kulturne aktivnosti u zajednici. Po istraživanju koje je urađeno 2012. godine, u Srbiji postoji 1200 socijalnih preduzeća. U to istraživanje su bile uključene i zadruge. Ako se izuzmu poljoprivredne zadruge koje treba da se transformišu, u našoj zemlji posluje više od 400 održivih socijalnih preduzeća i ta socijalna preduzeća funkcionišu bez zakona koji njih prepoznaje kao osobenu pravnu formu. Oni učestvuju u bruto društvenom proizvodu sa 0,2%, a od ukupnog broja zaposlenih svega 0,6% radi u svakom sektoru, ako se ne varam, negde oko 1500 ljudi. E sad, povod za ovu priču o socijalnom preduzetništvu danas u emisiji Rečeno i prećutano ima više. Jedna je da je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević pre jedno desetak dana izjavio da bi do kraja ove godine trebalo da bude donet zakon o socijalnom preduzetništvu, da je direktorka sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije takođe nedavno Branislava Simanić potpisala jedan sporazum sa Incentrom o otvaranju preduzetničkih hubova ne samo u Beogradu nego i u Srbiji, a u toku je u Beogradu 6. forum socijalnih inovacija gde se razgovara o tome kakve su potrebe ovih preduzeća, predstavljaju se oni koji su uspešni i na kome učestvuju zapravo predstavnici socijalnih preduzeća sa prostora čitavog Balkana. Moji gosti danas su Sonja Dakić iz Smart kolektiva i Dejan Kozić iz organizacije Živimo zajedno. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa možda da počnemo prvo od ovog zakona. Dakle, preduzeća postoje i pored toga što ne postoji zakon, a do sada je jedno, ako se ne varam, 4 puta pokušano da se on donese. Različite su mišljenja. Neki misle da treba da postoji poseban zakon o socijalnom preduzetništvu, drugi smatraju da je važnija strategija u koju će biti uključeni različiti zakoni. Šta vi mislite, Sonja?
Pa evo ovako, ja znam da taj proces dosta dugo traje, ja sam čak bila u nekim radnim grupama na početku toga, dok sam imala svoje socijalno preduzeće. Ja mislim da zakon negde jeste bitan, ali nije najbitniji, nije ključan možda. Možda mislim da je mnogo bitnije šta će doneti, znači koji vid podrške će doneti za preduzeća, ali upravo ove brojke koje ste vi sami spomenuli zapravo nam govore da postoji puno nas koji radi i bez tog zakona. Naravno da bi nam bilo lakše da imamo neki zakonski okvir, ali mislim da neki predlozi zakona koje sam ja ranije pratila prosto nisu bili povoljni. Čak većina nas se nije uklapala u njega. Zadnja neka verzija koja je bila aktuelna je bila da organizacije neće, nevladine organizacije uopšte neće moći da budu, znači, obuhvaćene tim zakonom, što je prilično velika stvar jer ih je najveći broj upravo takvih. Da, najveći broj organizacija koje u cilju očuvanja, da kažem, i te neke misije kojom se bave, žele da razviju neki biznis model koji će im omogućiti finansijsku održivost i da ne zavise samo od projekata, i mislim da tu Dejan može mnogo više
da kaže. On je upravo takva nevladina organizacija.
Kroz svoje iskustvo višegodišnje da kaže, tako da ja mislim da zakon može da bude, da je jako bitno šta će da donese, da nije ključan za uspeh i da naravno uvek može da se da bude prostor za manipulaciju kao i sve ostalo, što kažem, imamo dobre zakone ali koji se ne primenjuju. Onda je pitanje da li je to zaista, znači kako se tim treba da se rukovodimo. Mislim da je mnogo bitnije kakva će podrška i vidljivost tih preduzeća biti kada ili ako se taj zakon donese. Mislim da je to ono što je ključno za njihov dalji rad.
Dejane, kako su vaše iskustva?
Pa eto, ja znam te zakone i stvarno su bili nepovoljni. Oni su više imali ograničavajuće neke faktore u visinama čak i izdvajanju za državu da tako socijalno preduzeće mora nešto da izdvoji i tako dalje, tako da nikom nije padalo na pamet da se tako organizuje. Nevladine organizacije kao što je moja, koje se imaju tu socijalnu humanitarnu aktivnost, to su osobe sa invaliditetom, mi postojimo 22 godine i već su to osobe koje su punoletne, starije i tako dalje, i njima treba omogućiti život dostojan, onako, i pravo na rad i na sve ostale stvari, i tako da smo mi te neke aktivnosti bez obzira na zakone započeli, a zatim smo se, da ne kažem, i po zakonu imamo pravo kao nevladina organizacija da jednim delom imamo i neku delatnost privrednu koja nama omogućava da finansiramo te socijalne naše aktivnosti koje imamo. I uglavnom to je sve vidljivo i tako dalje, transparentno. Tako da smo mi pokušali više stvari i vrlo smo u nekim zadovoljni i uspešni. Počeli smo se bavimo reciklažom još 2005. godine, u tom smislu kao ono kad smo bili pioniri pa u školi pa donosimo novine od kuće i tako dalje, sakupljači i tako dalje. I onda sam ja to nešto, mi smo to nešto prodavali, dobili smo nešto veću cenu nego što ovako otkupljivačima daju. I onda smo mi to njima davali kao neka vrsta nagrade i onda se to širilo. Onda smo uspeli da kroz neke projekte obezbedimo kontejnere, odnosno u jednoj akciji smo dobili na poklon 3 velike kontejnere i to nam je bio onako posticaj da to postavimo i da to radimo. Sada imamo recimo tu gde je naše udruženje, imamo nekih 10 kontejnera, tu su žičane u kojima građani sami donose i ostavljaju. U početku tu je bilo svašta i đubreta i svega, ali sada je vrlo kvalitetno, oni to ostavljaju vrlo uredno i da ne verujete, dolaze sa svih strana grada, jer kaže ne znaju gde će da odlože to, žao im je da se to da tek bace. Tako baci. A ovako poslednja slučaj je bio pre par meseci, su dolazili neki iz austrijske ambasade da se raspituju o nama i tako dalje, i onda sam dobio poziv od ambasadora i konzula da dođem na razgovor sa njima, i ambasador je novi, kaže ja sam 4 meseca ovde, ali kaže, ne vidim gde vi to reciklirate, gde ostavljate, gde možemo to da odbacimo, ne može to u đubre da ide, to je za njih neshvatljivo, mislim, i tako dalje. I ja kažem, a otkud, kako ste saznali za nas? Pa kaže, rekao nam američki ambasador da mi kad sakupljamo gore u diplomatskom naselju, i sad normalno da on čovjek to zna da mi to radimo, i mi smo sad vrlo kvalitetno, eto, pozovano s telefonom i dođemo sve što sakupe iz njihove rezidencije i ambasade i tako dalje. Hoću da kažem,
što će reći, uspešni ste.
Da, ali hoću da kažem da ljudi imaju, žao im je da take stvari bace i tako dalje, znaju da to postoji neka vrednost, i mi to radimo, imamo svoja vozila čak, ono što je u stvari predstavno, mi imamo dozvolu od ministarstva.
Eto, od kog ministarstva?
Od ministarstva zaštite životne sredine.
Dobro.
I ona nije jednostavna, to smo isto uspeli. Tu postoji čitav elaborat da biste vi dobili tako nešto, to košta dosta. Mi smo imali sreću, smo imali prijatelja koji radi to, neki moj, pa je on to nama to uradio. I onda plaćate isto neku, oko 40 nešto hiljada još i za obnavljanje ili tako dalje te dozvole, što nije baš lako za nevladine organizacije i tako dalje, ali smo se mi usudili, tako da imamo to. I sada šta je u pitanju što se tiče baš te reciklaže, kad pričamo oko toga, zakon obavezuje sve privredne subjekte i tako dalje da moraju da imaju jasan taj plan i potpisan ugovor s nekima kome predaju to. Pa to bi trebao da ima i Radio Beograd, ja ne znam da li imate ili nemate. Kazne su dosta velike, ja sam čitao to u zakonu, ali ne postoji još uvek ta, ljudi postavljaju, a gde da odložimo ili kako. E sad, mi smo tu koji nas nalaze, neko upućuje na nas, i onda mi napravimo taj neki sporazum, Znači, i izdajemo potvrdu o tome da su oni nama predali toliko i toliko i to sad ide, to je mnogo komplikovano.
Ali sve vi to poslujete po kojim zakonima? Dakle, osnovno je pitanje, da li postoji jedan poseban zakon koji to vama omogućava ili na koji način ste vi kao nevladina organizacija humanitarna osnovali preduzeće?
Mi nismo osnovali preduzeće. Znači, mi radimo kao ta organizacija. Uh-huh. Organizacija, živimo
i zajedno. I tako zapravo funkcioniše veći deo tih socijalnih preduzeća kao nevladine organizacije.
Jeste, oni imaju statutu, mora da predvide tu neku delatnost i tako dalje i da imaju, i recimo ovde ako nemate napisano zaštita životne sredine u statutu, onda ne možete ni da konkurišete ni na ovaj projekte, ništa. Mi smo sve to lepo ugradili, bili smo savjetovani dobro i tako da to, i sad tu ima neki limit koji koliko da ne pređete neku visinu dobiti, onda mora da plaćate neke poreze i tako dalje. Ali,
a šta ćete ako se sad donese zakon koji će izostaviti nevladine organizacije?
Pa ne verujem da to može se donese, mislim, tako tek zakon. Mislim, u krajnjem slučaju, da vam kažem nešto, nama su negde oko 30 osoba uključeni na taj naš rad, to što radimo. Mi samo ne samo što radimo tu reciklažu, mi imamo i one prodavce ulične, lica ulice, čak 24 imamo tu prodavaca, nisu svi uvek, ali ili su vrlo uspešni i tako dalje, tako da obezbeđuju baš za svoje porodice koje su stvarno socijalno ugrožene, ali oni to divno rade. I treći, imamo još jednu delatnost gde sklapaju fascikle u udruženju, znači i to imaju tačno koliko naprave, toliko nama uplati.
Jeste vi održivi, što bi se reklo, mislim, zahvaljujući pa tim svojim poslovima?
Teško je, mi sav taj novac dajemo praktično korisnicima, znate, i to je ono zašto oni su motivisani da dolaze i osjećaju se kao ljudi i tako dalje. Mi imamo zapošljavanje nekih preko nacionalne službe, preko javnih radova, ali se pokazalo da postoje osobe koje nemaju pravo na rad. U krajnjem slučaju to im piše tamo u rešenjima i tako dalje. Oni su po nama, no, onako, nisu sposobni da rade neki radni odnos i tako dalje. Ali imaju potrebu, imaju želju i volju da oni nešto rade. Znate, i nama, mi smo to na to išli da se oni osjećaju što više kao ljudi. I tako da mi imamo recimo sekretarijata za socijalnu zaštitu, tu smo na programskom tom finansiranju, što je retkost za neku organizaciju, tu su uglavnom finansirani neki savezi i tako dalje, međutim mi imamo korisnike čak sa 14 opština i to nas je kvalifikovalo i to što šta radimo, koliko je radno vreme, mi smo celodnevno od jutra do mraka i tako dalje. Kvalifikuju i sad tu imamo neke projekte kao tipa škola životne veštine gde mi njih edukujemo za samostalni život i tako dalje. Tako dosta tih stvari.
Da, ali hoću Sonju da pitam. Sonja, juče se moglo čuti na ovom forumu socijalnih inovacija da, na primjer, ljudi koji veći deo, kao što Dejan kaže, to što mi zaradimo, mi dajemo našim korisnicima, da je poreski inspektor rekao, pa to nije u redu, to ne može. Dakle, osnovno je pitanje koliko jedan zakon, ako i bude donet, ako bude i povoljan po socijalne preduzeće, zapravo može da sagleda sve te vrlo široke potrebe socijalnih preduzeća, nevladinih organizacija, ljudi koji se bave nekim drugačijim građanima Srbije.
Pa, tako je, da, to je jako dobro pitanje, koliko može tih različitih modela da uključi. Neki od ranijih predloga, eto, koji su obuhvatali taj zakon, bilo je da ima minimum 10 zaposlenih. Svi znamo danas koliko je makar minimalna plata sa doprinosima i to je jako veliko opterećenje za jednu organizaciju. Drugi deo isto bio to, što je gospodin Dejan spomenuo, da kompletan profit ide u fond državni iz koga će se finansirati druga preduzeća, što znači samu organizaciju i preduzeće dovodi u pitanje da li može da se održi kao biznis. Moje preduzeće je recimo bilo registrovano kao klasično DOO preduzeće. Mi smo od starta bili postavljeni kao biznis, ali smo bili prepoznati zbog modela zapošljavanja, jer smo zapošljavali žene preko 50 godina kao socijalno preduzeće. Iako nismo imali nikakve subvencije, bili smo u PDV sistemu, plaćali smo pune doprinose, PDV i ostalo. Nama je ta neka cijela priča oko socijalnog preduzetništva značila na nivou promocije. Da negde smo bili mapirani kao jedno od prvih preduzeća i zbog toga smo imali neku medijsku pažnju za što nismo možda imali sopstvena sredstva da uložimo, a mnogo nam je donela. Da prosto jedan inovativan proizvod plasiramo, da informišemo ljude o njemu. Tako da, ne kažem, nije uvek taj zakonski okvir ključ nečega, ali ako pričamo o tome da je to jedna sfera da imamo najviše organizacije koje imaju tako neku privrednu delatnost registrovanu i koji same traže model kako da, kako da opstanu na tržištu i kako da dođu do svojih kupaca i da urade i marketing i prodaju i sve što treba, što je, da kažem, vrlo zahtevno, onda ih ne treba dodatno opterećivati, nego ih treba podržati. I mi smo juče baš, mislim da to je osnovna ideja bila foruma socijalnih inovacija, juče da vidimo pozitivne primere, kako su oni to uspeli u regionu i šta je to što možemo da primenimo na neki širi model da zaista podržimo više takvih preduzeća, jer to su preduzeća koje pre svega donose jednu pozitivnu promenu u društvu. I to je ključno.
Njihova socijalna dimenzija tako na neki način ide ispred
njihove zarade. Yes.
Da kažem, državni sekretar i tako dalje, par i čak iz ministarstva su mi rekli da ne možemo mi da plaćamo te osobe koje nemaju pravo radnu sposobnost i tako dalje. A na što sam ja u stvari vrlo lukavo odradio celu stvar, nama je pre, da ne kažem, 20 godina jedan roditelj došao i zamolio me da primimo njegovog sina da kao radi, a da on daje nama pare da mu mi damo kao platu na kraju meseca. I on je bio čovjek presrećan, jer kaže, više mu ne dajem džeparac, on mnogo više mi stalno uzima para, ovako imaš tvoju platu i tako radi. I to je meni poslušalo kao jedan dobar model, tako da mi sada od članarine koje korisnici daju, znači roditelji, mi to njima dajemo kroz platu. Znači, mi ne bi mogli da podignemo sa računa pare i da damo njima, znate, ali to je sad naše to snalaženje. To je,
da, ali nije pojenta da se snalazite.
Ali to nije, da, ali pazite sad, imate drugu stvar. Oni nemaju pravo na rad. Pazite, šta će oni, kako se osjećaju oni? Mi kad smo zapošljavali neke unutar nas kroz te javne radove, i oni kažu, dobro, mi sad potpisujemo ugovore, a šta ćemo mi da radimo sad, kaže? Šta mi sad da gledamo? Nemamo ništa i tako da. Ja se smislim i napravim ugovor o upošljavanju, ne zapošljavanju, upošljavanju, isti kao ovaj svoj, kao dobit će sredstvo. I oni su toliko srećni bili što su imali papir.
Što su korisni.
Da su oni nešto i da oni imaju neka prava i toliko se hvala njima da date 100 dinara, oni su prezadovani, tako, neki.
Yeah.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A na Radio Beogradu 2 u ovom trenutku emisija Rečeno i prečuteno, govorimo o socijalnim preduzećima. Gosti u studiju Sonja Dakić iz Smart kolektiva i Dejan Kozić iz nevladine organizacije Živimo zajedno. Počeli smo sa tim zakonom i koja vrsta podrške je potrebna, i opet ću se vratiti na ovaj šesti forum socijalnih inovacija koji je sada u toku. Govorili su na samom početku ljudi iz veoma uspešnih socijalnih preduzeća koje postoje već godinama i na neki način su i prepoznata u društvu, i koji su isticali da ono što im je potrebno nije čisto finansijska podrška, Dejane, nego da im je potrebna podrška zapravo više profesionalaca, više ljudi koji će voditi njihov biznis, više ljudi koji će ih upoznati sa nekim novim tehnologijama i tako dalje i tako dalje. A naravno da je novac bitan, ali nije na prvom mestu, stičem utisak, zbog specifičnog oblika tih preduzeća.
Ova populacija koja je u udruženju su osobe sa intelektualnim smetnjama, koje eventualno neke su završile neku specijalnu srednju školu, neki kao pomoćnik nekog zanatlije i tako dalje, i bez ikakve šanse da oni se zaposle. Drugi problem jeste isto, oni ne mogu da nastave školovanje, ne mogu da idu na fakultet, ne mogu ništa, i oni ostaju posle tih nekih eventualno specijalnih škola u kućama totalno isključeni iz toga. A pošto su išli u specijalne škole, to je sad ovo novo vreme inkluzije, gde se oni upisuju sa redovnom populacijom, oni uopšte nisu imali kontakta ni sa vršnjacima iz kraja i tako dalje, nego samo tamo, i sad kad se završile to školovanje, oni su ostali totalno sami, bez ikoga, bez komšiluka, bez ikoga da ih zna, i to su ogromni problemi. Tu jedan roditelj obično čak izostane iz posla, da otkaz da bi mogao da vodi račun o njemu. To je baš društveni problem. Ovako udruženja ili te dnevni boravci ili tako dalje su neka rešenja da tu porodicu malo oslobode, ali s druge strane, te osobe su prezaštićene bile. Znači, tamo su o njima vodili računa, tako da oni nemaju razvijene neke veštine. E sad, naše udruženje baš ima, oni rade sve, oni kuvaju sami, oni spremaju, čiste, peru, razvrstavaju i tako dalje. Rade puno tih poslova, i oni su njima vrlo zahvalni roditelji, što kao sad odjedno moje dete pere sudove, kaže, to je bilo nemoguće da razbiće, oni su se plašili i tako dalje, ako nešto. Znači, i sad vi kad gledate tu populaciju, njima nije biznis, nama nije biznis taj neki, biznis je samo ono da im date neku zanimaciju, da ih čine ljudima, da oni se osjećaju da su sposobni, da oni mogu da zarade. Jer jedan korisnik, baš njemu roditelji daju svaki dan po 500 dinara, pazite, to je baš onako. I on onako ovima drugima kad primaju neke te svoje plate, mi kao prvog stanu u red, pa kao potpisuju, primaju, ne važno koliko, on kao, to je smešno, šta ovo, ja imam para, meni to ne treba. Ja mu kažem, znaš šta, tebi to roditelji daju, ali jel ti možeš nešto sam da zaradiš? I tako dam mu ja neke fasike, da on, ajde vidim da ti znaš da sklapaš. I on to sklopi i ja mu dam 30 dinara na kraju meseca, mislim, malo nešto radio. I on mi kaže, znaš, ovo sam ja zaradio, kaže. Njemu je toliko, i on je sad toliko svestan toga, šta to znači kada sam, i to je važno za te ljude, znate, da nisu odbačeni, da nisu ljudi drugog reda i tako dalje. E, to je ono što...
Ali ko vodi, na primjer, vaše financije? Je li imate pravnika koji je li ide po zakonu pa zna koje su prednosti za vas?
Mi imamo knjigu koga plaćamo. Da. I on tu pravi obračune što se tiče toga. Inače, samo...
A ko vam pravi, na primjer, biznis plan?
Pa to, ja i evo moj tim
Sanja, koji je pravio kod vas.
Mi nemamo u tom smislu neki biznis plan, nego radimo tako
od danas do sutra,
ali i pa evo ja baš sad sa Sonjom razgovaram, bilo bi nam potrebno jedno tako možda ozbiljnije neko mentorstvo. Mada mi nemamo te aspiracije da budemo, znate, sad preduzeće koje će, iako smo mi moljeni bili od strane ministarstva da otvorimo zapošljavanje za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gde država ima budžet i gde daju pare i tako dalje, ali nema dovoljno tih. Vi imate te desove koji su, ne znam, na nivou vrlo lošem. Čujem da su mnogi pozatvarali, otpustili, jer taki običak dođu kod nas, pa tako kaže, nisu nam davali plate, nisu ništa i tako dalje. Ne mogu da shvatim, iako imaju podršku od države, da nisu uspeli da ti ljudi koji tamo organizuju tu proizvodnju da stvore neki biznis.
Zato što verovatno nisu znali da prave biznis, Sonja.
Da, to je najčešći slučaj, upravo zato što, kažem, su najčešće organizacije, oni imaju prosto jedan način funkcionisanja i to je ono što mi kažemo projektno orijentisani, znači imaju određeni projekat, određene pare dobijemo i nešto, neke aktivnosti koje tu moraju da sprovedu, ali kada pričamo o biznisu, to je nešto što zahteva dugoročno, jeste, jednu strategiju, jedan razvoj,
jedan plan. To je ovo što ja Dejana mučim sa finansijskim planom za narednih 5 godina.
Da, e sad kao da li baš to mora, mislim sad kao već kaže današnji trendovi, ne možete danas napraviti biznis plan za 5 godina, toliko se stvari brzo menjaju, to ide makar na 2 do 3 godine, a realno pravimo na 3 meseca, jer, kažem, tržište to diktira, ali je jako bitno i to ono što je nekoliko predstavnika preduzeća juče reklo, znači nije poenta da dobijemo novac sa kojim ne znamo šta ćemo, znači bukvalno da ga uložimo, mi ćemo ga lako potrošiti, ali poenta je da ga uložimo, da nam on donese još. Nego nam dajte nekoga ko će nam pomoći da izgradimo ta znanja i veštine, da taj posao zaista, znači da ta naša misija postane jedan održiv model koji će da funkcioniše, da se širi i na taj način da širi svoj uticaj koji vrši. E tu sad dolazi znanje o marketingu i o prodaji, o ne znam partnerstvima, znači većina tih organizacija koja ima neki proizvod ili uslugu čak ni u okviru svog nekog okruženja, svojih drugih organizacija sa kojima se rađuje, ne izreklamira to što radi, pa da tu naprave neku saradnju, jer prosto nemaju te veštine. Ali je sreća da, kažem, to se uči i zato imamo sve više i više programa i podrške i mentorstva koji upravo tome služe. Da, znači...
A ko su mentori? Evo, vi ste mentor u Smart
da.
Kolektivu.
Da, ja sam...
Odakle dolaze mentori? Kakva su njihova iskustva? Šta oni zapravo... Na koji način prave razliku između nevladine organizacije i socijalnog preduzeća, znači?
Pa, da, to je jako bitno i odlično pitanje. Ono zašto, da kažem, zašto meni znači da budem mentor, jer sam prošla taj put, pa se negde lakše povežem sa ljudima koji tek kreću ili su već u nekoj razvojnoj fazi i prosto znam kakve izazove imaju. Nekada mentori budu iz velikih korporacija ukoliko su vezani za određenu temu, pa znači se bave, da kažem, svojom uskom nišom i mogu da prenesu neko iskustvo, ali je dobro da budu makar iz približne industrije, to znači da negde gađaju slično tržište, ali je najbolje da imaju iskustvo rada iz organizacije sa kombinacijom tih biznis veština. To se retko sreće, da kažem, ali je to ono sad da se svi negde nalazimo i razmenjujemo i mislim da je to jako bitno i to je juče negde i sam forum pokazao koliko je ta neka saradnja na regionalnom nivou jako važna. Pa smo videli i ove organizacije iz Bosne, iz Makedonije, znači ko šta...
O toj saradnji ćemo kasnije, to je isto dosta duga saradnja, nego hoću Dejana da pitam. Evo, vi imate, pomenuli ste Golubince.
Da, evo ovako.
E sad, šta vama tamo nedostaje da Golubinci budu, što bi se reklo, samoodrživi, jeli? Pa da funkcionišu, donose prihod i da vaši korisnici, dakle, taj prihod ostvaruju. Jer to dosta i kod vas dugo traje, jel tako, već nekoliko godina?
Da, pazite, to je jedan, da kažem, model koji uopšte nije uobičajen i prvi, a koji bi trebao da bude u stvari u Srbiji dominantan, to je to stanovanje u zajednici, gde bi osobe umesto da idu u Kuline, Veternik i tako dalje, velike te ogromne, gde nemaju ništa osim da samo jedu i da spavaju i tako dalje, malo ponekad neko i nešto radi, ali tu uglavnom nema, da dođu da žive u normalnim nekim sredinama uz neku podršku. I mi smo uspeli da, zahvaljujući nekim našim aktivnostima koje je prepoznao jedan Nemac i on je od nemačke vlade uspeo da napravi projekat gde smo mi kupili kuće, 2 placa i imamo 3-4 kuće na njima i da pravimo to socijalno stanovanje.
Ali to je projekat.
Pa ne, ne, nije projekat. To je bilo i to je gotovo. Mi sad dalje se snalazimo. Ništa, samo smo kupili kuće. Kuće trebali da se adaptiraju, pa nismo imali pare za to, pa polako to ide jedno po drugom. I do sada je prošlo, osim toga, te kuće nama služe za to osamostaljivanje, gde sad oni odu tamo na 10 dana, kao što su sad, recimo, jedan je tamo, tri su stalno njih tamo koji žive skoro, koji nemaju podršku familije i tako dalje da mogu da budu, nego eto tako stanuju, a veliki broj, nekih 28 njih je prošlo po to povremeno stanovanje, gde oni totalno jedva čekaju da im roditelji ne pričaju ne to, ne ovo, ne ono, nego tamo. Mi tamo imamo i plastenik veliki, imamo, posadili smo šparglu, jagode, maline, u plasteniku.
Jel donosi to zaradu vama?
Pa da, evo, juče mi kaže, ej, prodao sam jagode, uzao sam 600 dinara. Kaže, imamo sad para i tako dalje. Mislim, sad teško je prodati, sad to isto vremeno, oni su tamo sami.
Ali mi još uvek tu ne govorimo o preduzeću.
Ne, ne, pazite, to će biti, mi smo sada zaokružili i dobili sve moguće papire, legalizacije i tako dalje, nešto što smo kupili nije bilo legalizovano i tako dalje. I sada to postoji, to stanovanje, gde sad mi pripremamo, upravo se licenciramo i da to bude na neki način održivo, što država bi trebala da radi. Mi smo imali to do prošle godine kada je zatvoreno ta jedna organizacija SAPI koja je imala 24 korisnika u stanovima u Beogradu. Na kraju nije održiva bila i zatvorila, nije imala dalje financije i tako dalje. Mi se nekako provlačimo na mišiće, što kaže, ono stalno. Nama je potrebno, recimo, još uvijek nismo uspili da nađemo nekoga ko će tamo da bude kao domaćin. Znate. Mi tamo imamo lokalne ljude, ali oni imaju svoje porodice, ne mogu oni da budu non stop sa našim korisnicima i tako dalje. Znači, sad taj model, to trebamo da izgradimo, da napravimo,
da i da to bude, postane
i da to bude. I sad, u razgovoru sa Republičkim zavodom, oni kažu, molim vas, to je minimum je doneto da je 45.000 trošak po korisniku u takoj jednoj zajednici, što hrane, što taj podrške i tako dalje. I sad ovi korisnici nemaju te pare. Pazite, mislim, ko to ima te pare? Mi smo dali da oni od tuđe pomoći nege svoje, koje maksimalno nosi negde 28.000, ne znam i tako dalje, daju nekih 75%, recimo da imaju nešto za džeparac i tako dalje. Ali imate one koji nemaju ništa. I sad oni tamo besplatno stanuju i žive, i onda vrlo je teško. Mi sa tim parama koje dobijemo od njih pokrivamo samo one troškove, struja, voda, ovo ono što ima, i nešto malo za hranu, a i za hranu se snalazimo preko banke hrane. To su sve snalaženja, znate, i oni sami od ove prodaje prave. I ja moram samo da kažem da smo tamo razvili isto 10 kontejnera u tom mestu, gde oni redovno idu kolicima i to donose gaze i tako dalje, ta pet ambalaža i tako dalje, i tu dolazi ogromni onaj šleper koji to napuni kad mi skupimo veliki broj tih džambo džakova, i to je takođe financija jedna od koje
znači treba... možete da na neki način zatvorite
pa
taj
krug. Nama je želja da to bude to... samostalno, da totalno bude. Međutim, to je isto, mora država tu da ima ovaj uticaja, jer u Makedoniji organizacija koja je zahvaljujući tim našim idejama napravila to, ona već ima 64 korisnika, oni dobiju 300 evra od ministarstva po korisniku svakog meseca, pazite. I tu uopšte to funkcioniše, evo, već od 2010. godine. Znači, kod nas to nije slučaj, i vi sad i da otvorite sve, da ispunite sve zakonske uslove, vi ne dobijate ni dinara, a vi trebate da... Nama sad, recimo, Centar za socijalni rad imaju korisnika koga moraju da smeste negde, a nemaju gde, i onda nas mola, onda ga mi primimo, bude kod nas 2-3 meseca, ne dobijemo dinar od svega toga, on tamo živi i onda od toga nađemo u mestu u nekom domu i smeste ga. Tako da, inače, imamo i slučajeve te gde roditelj mora na operaciju ili tako dalje, onda ne zna gde će sa detetom, samohrana majka, onda mi, to je vrlo težak posao.
I zapravo osnivanje tih socijalnih preduzeća, kao što je rekla jedna od učesnica juče, jeste da obezbede budućnost.
Da, održivost toga svega.
Održivost preduzeća i budućnost svojoj deci jednog dana.
E da, to je upravo to šta posle nas. Ja sam roditelj, inače, isto, tako da ja imam ćerku, i ta ideja nam je glavna, šta posle. Znači, mi uvek moramo, roditelji ne znaju, ja vam kažem da evo, svi ovi koji su ovdje u društvu, da ih pitate šta će biti, niko nema nikakav odgovor. Znate, i to je vrlo teško i bolno pitanje za sve. Mi pokušavamo dok smo roditelji živi da oni vide da dete lepo
da ga osamostale i da vaše preduzeće da funkcioniše pozitivno.
To je takođe, socijalno preduzeće, znate, koje mora da ima prihode, koje mora da plaća stručnjake, koji će da bude, koji mora da ima tu neku proizvodnju koja će da opet doprinese poboljšanju tih uslova i da ne kažem, za njih radna aktivnost jedna koja je poželjna da oni se osjećaju. Mi tamo imamo koze, ovce, svašta imamo i oni to sad moraju, ja ih pitam jeste sipali vodu, jeste da im napojili, jeste im dali hranu ili to ovo ili ono i tako dalje. Znači, ta njihova aktivnost jeste
više je struko značajno
je zapravo. Njima, za zdravlje njihovo izvaredno, znate, tako da lekari, znači koje mi imamo i sistematski pregled i tako dalje, kažu da su fantastično zdravi, znate, da nisu tako gojazni, da nisu da su radno sposobni i tako dalje, iako njima piše da nisu radno sposobni. Da, tako da je to vrlo specifična tema.
To bi mogla da bude posebna tema, da li su radno sposobni ili nisu. Ali otvorili ste jedno pitanje o kome ćemo pričati u nastavku, a to je ta regionalna saradnja.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutavno. Danas govorimo o socijalnim preduzećima. Dosta smo stvari, čini mi se, i rekli. Nešto iz sopstvenog iskustva Dejana Kozića iz organizacije Živimo zajedno. Nešto sa nivoa mentora i bivšeg vlasnika socijalno preduzeće Sonje Dakić, koja je danas u Smart Kolektivu mentor. Dejan, evo, otvorili ste to pitanje regionalne saradnje. Pomenuli ste da vi sarađujete sa organizacijom iz Makedonije. Sonja, ovo je šesti forum socijalnih inovacija koji je u Beogradu. Ima dosta ljudi iz regiona i često se pominje ta Beogradska deklaracija. Da kažem da se pominje i Beogradska deklaracija, da se pominju i razne druge koalicije koje su napravljene, znači za šest godina postojanja tog foruma ljudi su imali potrebu da se nekako, što bi se moderno reklo, umreže, pa i Beogradska deklaracija čini mi se deo tog umrežavanja i pre svega mislim razmene iskustava.
Pa jeste, to je jedan značajan korak i meni je lično drago da vidim da, što kaže, taj region naš ovaj EXIU radi, jer mnogo nam znači da razmenimo iskustva i neke primere možda koje rade u Srbiji mogu da se primene u Hrvatskoj, u Bosni, Makedoniji, znači imali smo već takve primere kroz Lice ulice, časopise slične. I mislim da je to ono zapravo što nas jača. I onda oni, te organizacije zajedno zapravo mogu da se prijavi za neke veće evropske fondove i da zaista dobiju neke projekte koji značajno mogu da ceo ekosistem podignu. Drugo, kao neko koji, opet kažem, imao svoj proizvod, dovoljno da se povežete sa nekom organizacijom koja može da vam omogući da uđete na neko tržište. Znači da uđete u tržište Hrvatske, tržište Bosne, to mnogo znači i prosto vam daje neko, da kažem, jedan vetar u leđa, da niste sami na tom putu. Tako da mislim da je ono što je bilo lepo čuti zapravo kao rezultat Balkanske deklaracije, 5 godina u stvari od potpisivanja Beogradske deklaracije, jesu primeri kako se to odrazilo konkretno na organizacije koje su imale priliku da dobiju podršku kroz Mozaik fondaciju, ne znam, u Bosni, kroz Akt grupu u Hrvatskoj, Mladi info u Makedoniji, znači CEPS iz Crne Gore i Smart Kolektiv ispred Srbije, da vidimo kakve je ko programe sproveo i šta je to zapravo za one krajnje korisnike, to jest organizacije i preduzeća, značilo. Jer mi kroz takve primere u stvari dobijamo ideje, ok, šta je to dodatno što možemo sutra da uradimo da toga bude sve više i više. E, ono što bi bilo lepo jeste da ti primeri, što kaže, izađu iz tog našeg balona u kome mi živimo i radimo i da što više ljudi sazna da tako nešto postoji.
Koliko ste medijski ispraćeni, Dejane?
Pa da vam kažem nešto, mi sad toliko puno radimo da nemamo više vremena, da mnogo za medije dođu sami kod nas i tako dalje. Naročito tamo u Vojvodini se često vrte emisije o nama i tako dalje. U početku, kad smo počeli da radimo, bilo je jako puno, ali tu ima nekih isto problema. Ako ste vi često u medijima, onda postoji tih druge organizacije, jao, dokle on, samo on, njega stalno gledamo, što zove, ne zove neko nas. Mi imamo uvek te teme koje su stvarno neke, kad bi vam rekao dnevno, možete napraviti emisiju, kao nas juče je bio jedan muzičar, Romijan, koji svira 3 instrumenta odjednom, koji je napravio tamo show i tako dalje. Danas opet imamo neke srednjoškolske decu koja dolaze da se druže s njima neke, kroz neke društvene igre i tako dalje. To su sve neke aktivnosti. Sutra idemo u Sava centar gde ćemo da plešemo tamo je veliki, ima oko 5000 igrača u Beogradu takmičenje u plesu, a između ostalog ćemo i mi, a mi smo u tom plesu čak u Gracu osvojili, naših pet korisnika osvojilo medalje na nekom.
Da, ali da li uspešno, na primjer, socijalno preduzeće imaju tu vrstu pažnje kako ima organizacija koja ima sad pa različite aktivnosti, čujete jedan muzičar, pa ne znam, tamo oni nešto rade, pa ovi igraju. Preduzeće ima svoju proizvodnju i to je...
Ali ima proizvod koji treba da proda. Evo možemo na primjeru, da kažem, časopisa Lice ulice, da oni isto postoje, sad ako se ja ne varam, nekih 6-7 godina, slično kao ovaj Daj što je bilo. Oni su krenuli sa jednim vrlo malim tiražem i, da kažem, onako bojažljivo, opet sa nekim projektima koje su imali, ali i strajnošću i upornošću i uključivanjem poznatih ljudi u svoj rad. Znači, jako puno ljudi je prepoznalo njihovu vrednost, volontiralo i u razvoju samog časopisa i u tekstovima i u promociji. Znači, mi smo imali ljudi iz kulture, obrazovanja, koji su prosto napravili jednu kampanju, bilo ih je po bilbordima, po društvenim mrežama, svuda, i na taj način vi širite vaš uticaj. Znači, to je ono kada neko prepozna ideju, onda to kao ono kad ubacite, što kaže, kamenčić u vodu, a onda se ti krugovi šire. E, to je jako bitno. Jer prosto mi, kao ja kao pojedinac, mogu do neke granice da stignem, ali ako se nas troje uključimo sa svojim krugom prijatelja i svako od nas kaže, znaš, postoje neke ulične novine koje koštaju 200 dinara, obrađuju potpuno drugačije teme, društveno su aktivni, i od svakog časopisa prodavac dobije pola tog novca, vi onda imate situaciju da ljudi kada kupuju časopis daju više novca nego što treba, jer su svesni da ta pomogu. Osoba koja stoji sa druge strane.
Ono što je jako važno, ta preduzeća ne zapošljavaju mnogo ljudi, to su izuzetno, kako da kažem, male grupe koje mogu da privlače pažnju, na primjer, ili inovativnošću ili nekom vrstom promocije. Šta smatrate da je najbitnije zapravo za veći broj, ali mi kratko kažete, za veći broj socijalnih preduzeća u Srbiji? Da li je to zakon, da li je to strategija, da li je to medijska promocija?
Pa možda kombinovana strategija i ta medijska promocija u smislu svesnosti, da osvestimo što veći broj ljudi šta one znače i šta zapravo rade za nas.
Dejane, kratko, šta je za vas?
Pa ja mislim da treba pružiti priliku, otvoriti ljudima da imaju, znate, nije stvar da čekaju tamo na nacionalnoj službi zapošljavanja da dobiju posao ili tako dalje, već da sami uz ljude koji su inovativni, koji, ja često savjetujem, kod mene dođu ljudi i kao ne, i ja onda izmislim neki posao i tako dalje, i mnogi su otpočeli neke svoje biznise na takav način. Mislim, mi trebamo da imamo, pazite, vi imate, ja sam mogao da radim kao neki menadžer negde u nekoj, nudili su mi i tako dalje firme i tako dalje, imam platu veliku i baš me briga. A ovo je izazov, znate, što mi radimo. To radite sa tim društvenim grupama, to vas raduje. Mi, sad ja moram da vam kažem, kad ste rekli šta mi sve, mi imamo predstave, pozorišne predstave koje igramo u profesionalnim pozorištima, to uopšte nisu najbolje.
Da, ali šta je za vas najvažnije? Pri kraju smo. Dakle, da li je to zakon, da li je to strategija ili mediji?
A mi se snalazimo, šta god da bude, mi ćemo da se snađemo. Mislim da zakoni ograničavaju, daju vam neke, mislim da zakon, ako je neki posticajni, onda je to okej, ali ako on vama uređuje nešto i naređuje kako treba, vi ne dozvoljavamo slobodu koju i kreativnost koju svaka organizacija može da ima, znate, i traži svoj put i svoj način da to radi. Socijalno preduzeće je, znači, nije obično preduzeće, nije to biznis, nije to, mislim, mada mnogi i polaze isključivo od toga da zarade. I kad sam razgovarao sa jednim državnim sekretarom oko ovog novog zakona koji treba, on kaže, imamo veliki problem da nam tu se ne uvale ovi da nam iskoriste taj zakon i da se obogate pojedinci koji nemaju veze sa socijalnim preduzećem, već će oni to da iskoriste kao okvir, ono, da dobiju nešto, da ovo, da ono, i oni se samo
od
toga najviše plaše kako napraviti takav zakon da ne iskoriste neku rupu u njemu i da napravi. To je ono što je nezgodno i to je teško. Važno je raditi pošteno, da vam kažem, u okviru zakona koji znači postoje, i podržati samo te socijalne malo grupacije koje zapošljavaju tu grupaciju ljudi koji ne može da se zaposle, znate, koji nemaju.
Ja mislim samo da je upravo to umjesto zakona, izgradnja i podrška, razvoj ekosistema mnogo važnije. apsolutno.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Sonja Dakić iz Smart Kolektiva i Dejan Kozić iz organizacije Živimo zajedno bili su gosti emisije Rečeno i prećutano. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Heart.